Socks and cocktails. Who wants to say socks and cocktails? Pašās beigās viens papildinājums piebalsojums par skolēnu pieteikšanos uz 10. Klasu, mums bija noteikti līdz 27. Jūlijam pēc pirmdienas informācijas pasūtīs autostēlēs skolas direktoru šobrīd viņiem ir 18, kas ir iesniegt, 17, kas ir iesnieguši dokumentus un 2, kuri šobrīd nav Latvijā, bet apņemās iesniegt dokumentus kā vecāki, kas jau apliecinājuši un vidus to, ir sagatavot lēmu, ka pagarināt šo pieteikšanās tēdēju. Nu, es tad tomēr, ka mums uzies ir tā klasa. Varam papildināt pēdējo, ka tas skolē pieteikšanās tēdēju klasi, jā? Kolēģi, jūs nāstināt šādi, jā? Tā kā paldies, sākam, mums izpildīt to no zomā.
Ir ievēlēt. Mums
ievēlēt. Ā, ir. Mēs ārkārt nesākām, mēs 15. Tātad izpildu direktoru kundus, jūs pirmais iznāciens ziņot.
Jā, par divām domas sēdē, par ārkārtas kundus sēdē, 7. jūlija izpildīti visi lēmumi un par 29. jūlija domas lēmumi, kuri sekojoši no Finanšu komitejas lēmumi par sadarbības līdzības lēšanu ar biedrību līdzības kļūtas asociāciju ir jau papildināts un iekļauts uz šo dienas darbu kārtības jautājumus. Tad par papildus līdzību piešķiršanu tiem, kas izstrādājas jautājumā, tātad tas ir procesā, jo tiek gatavos projektēšanas uzdevumus izstrādē, un tagad nākošā nedēļā mēs varētu pavēst iepirkumu par šo tēmu. Tad mums šī procesā paliek, bet kārtības jautājumi ir
izpildīt. To paldies, bet kādiem jautājumiem, ko tad, ja nav, tad pārējiem ir nākamā saucējumā situācijas vidības komiteja.
Labdien, cienīgi deputāti, vēlreiz un priekšsēdētāji mums atbalstotiem. Par zemeslodes līdzekļos arī tas kārtas. Šeitā runa tā ir dalība, ka viņam zemes dalība. Tā tikā nesmu izmantot. Arī vai ne?
Jā.
Arī mēs dabūt kirstīgā.
Grāvi, tā ir grāvi, mēs mazlās nav.
Lai, tad bio Peter Ruben Apo Kurbicis.
Vēlreiz. Tur viss vecās mājas tieši tādās nosaukums, tāpēc mēs arī likām arī viegli orientēties pēc tam kurs.
Mums
ir daudz.
Kurbicis vēl viens.
Lūdz?
Arī pilsētā šīs pilsētā? Nē.
Nē. Nē. Bet būtu vēl?
Jau. Ok, sadalīgi, ja kolēģi? Paldies.
Par īpašumu zemes pierīdzības pēdējā pistā. Par pilsētas centrā ir jauns īpašnieks zemes darbā kārtotas milšu un stūlumpos pierīdzi.
Zināms, kas stūlums saka darbu.
Tas bija jau lēmums un zemes pierīdzības projekti jau iepēršies īpašnieks. Faktiski gan arī jau bija izstrādājums, bet pārdevo galvā. Tā būtu, ko spektu ar reālu kraušanu, bet ar to Nolpas.
Tad konceptuāli atbalstam. Paldies.
Jā. Nākamais lēmums projekts ir par deleģētas līgumu slēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrības sijās Tautas Tomasēns. Atbilstoši ja līgumu par pašvaldībām. Pārvalsts iekārts likumā, kā tālāk, kas ir atcels par pašvaldības uzdevumiem un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā. Es sagatavos deleģēšanas līgumu.
Jā, man ir jautājumi un es ir vispār principā tādu līgumu kā tādu noraidītu, jo līgumam dodot kaut kādu uzdevumu pakalpojumā ir jābūt tomēr zināmai cenai. Ja kurš uzņēmējs grib zināt, cik no šī līguma veicot šos te darbus viņš nopelnīs, cik viņam būs nepieciešami resursi papildināt, uzlabot vai kādus citus darbības, tā kā bez konkrēta cipara dot darbu, nu, es uzskatu, tas ir pilnīgi, nu, labi, uzņēmējs tādu nepieņem. Un te ar kādu frāzi pieejamā finansējuma ietverot. Ko nozīmē pieejamies finansējums? Ja viņš nav, viņš nedod.
Tad arī nav, tas ir tieši tāpat kā valstī.
Nu, bet tu darbs.
Lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz to, jā, būs finansējumi.
Jā.
Bet šī gadījumā mēs jau nerunājam vienkārši par kapitāla sabiedrību. Deleģējuma līgums teica slēgts ar pašvaldības kapitāla sabiedrību, kur ir dibināta, lai pildītu pašvaldības.
Lai pildītu
pašvaldības. Līdz ar to arī, nu, mēs deleģējam un komunāla servis darīs.
Darīs.
Ja būs finansējumi, tad mēs tā
bet jādara šākā tā.
Lūdzu?
Bet šākā tā ir jādara, vai ne? Kā tas visu laiku tiek darīts, un gala rezultātā bieži tā, ka tad tas darbs ir iesākts, izkustināts, aktualizēts, jā, un beigās, nē, nauda nav nedarīts. Nu, tādas lietas arī nav. Nu, vēl kas ir. Visā šajā pasākumā, galā pasūtītājiem šajā gadījumā pašvaldībai ir jādod konkrēti uzdevumi, nevis vispārīgi uzdevumi. Šis līgums ir, nu varētu tā teikt, uzrakstīts amata aprakstu kaut kādai personai, kur pateikt, nu,
kur konkrēti darbi būs jāpilda pieejamā finansējuma apjomā. Šis ir deleģēšanas līgums, nevis uzņēmuma līgums, ja, vai jeb kāds savādāk. Mēs deleģējuši, esam komunāli servisam šos darbus veikt. Nu, tajā vietā, ja būs finansējums, šis līgums kalpos par pamatu, tam, kāpēc mēs piešķiram finansējumu. Tā es saprotu deleģēšanas līguma būtību.
Nu jā, un kāda tā piešķiršana tagad notiek? Ja? Tātad šī te visu pasākumu.
Ko? Ministra kabineta.
Ko?
Ministra kabineta. Kāds vēl naudas ir bijis?
Nē. Ko es saprotu, jā, tālāk kā šī nauda, jā. Nē, nu vienkārši es stāstu to, tāpēc, ka es tajā visā katlā biju iekšā, un es sapratu to, ka strādā tad ļoti smagi zem šī šāda līguma. Kāpēc nevar tu līgumu taisīt savādāk? Kāpēc viņam nevar, teiksim, pašvaldība vai teiksim, pasūtītājs dot kaut kāds konkrētāks? Ir šī ceļa komisija vai konkrēts cilvēks, kurš plāno šos te nepietiešamos darbus, dod darbu uzdevumu ik mēnesi konkrēti šim te uzturētājiem. Kāpēc tas ir kaut kāds tik vispārināti, visu ievērot MKA noteikumus, plus vēl kaut kādus punktus, kuras pat kaut nenosaka pat MKA noteikumu. Un tā pašā reizē.
Bet runo, kad atceries pats jau bija, ka katru dienu esmu klases uzdevumu, kad līdz būtu, ka nebija.
Kas tad to uzdevumu sagatavot?
Nu kā, ceļa komisijā mēs runājam,
palmā priekš priekšlikumu, kādas dāršanas viņas darīt. Mēs viņas atceptu vai varētu.
Nu, bet kāpēc? Piedomājies, lai sagatavot uzdevumu, tas nav darbs? Tad, nu, es varu arī pateikt pieredzi, nu, citā pašvaldībā, jā, esmu tur vezējis, un tātad tur ir, ir atbildīgais cilvēks, konkrēti ceļu inženieris, kurš ir no, no pasūtītāju puses, konkrēti dot darbus, konkrēti viņus pieņem pa katru darbu objektā, paraksta šos te aktus un attiecīgi arī samaksā pa konkrētu darbu. Ļoti konkrēti tas ir, visi ir ar visiem izcenojumiem, ar, ar, ar tas viss ir gājis, protams, kop, tur ir bišķi savādāk, tāpēc, ka tur ir gājis kopīgi arī, nu, vispārēja izstole, iepirkumā. Vienmēr, protams, ir zemāko cenu, ja, nu. Šajā gadījumā ir, nezinu, samirdzīts tas līgums, un, un tādi strādā, vispār viņš, es uzskatu to, ka tas vien, visu laiku var būt kaut kāds strīdes situācija.
Nu, lai strīdi izpalika, tāpēc jau šis līgums arī, es saprotu, šogad ir papildināts ar, ar visādiem pieņemšanas nodrošanas kārtībām.
Tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir, nu, nekorekti papildināts. Nu, nedarbosies. Manuprāt.
Tad kurā brīdī, lai jums tiek satāju uz līgumu, kurā brīdī, kad kaptā sabiedrība zins savus tekošos mēneša vai, vai gadatos finansējumi, kāds man būs?
Nezinu, neko nezinu. Ir gada plāns, kur arī it kā pats, pats šodas te uzturētājs taisa gada plānu. Kur tas ir redzēts? Tu pasūti, tas tā kā tu saimnieks pasaka, dzīvos izremontē, man dzīvotu kaut kādam.
Bet tu jau kurā Bruno jauts ar divas lietas. Mums nav izsūtnots iepirkums ar kaut kādu nezinām pirmīgs, ka mums ir mūsu skatāvu sabiedrību, kur mēs ir īpaši.
Es nejaucu. Nē, nu es nejaucu, bet, te jau, bet uzņēmējs, kā viņš jau kā tāds ir sijā, viņam jau arī šis viss ir jāsaplāno, jānopelni, jāuztur augas, tehnikas.
Nu, bet tas gada plānas viņam ir zināms. Viņam ir zināms, cik pieši gada sāk, viņam ir zināms, cik, cik nav. Tas ir zināms kāds, no? Un ko nav parasti atgūst. Ar, ar kuriem darbiem tas ir cits jau? Viņš atgūst, ko nav.
Tā nav, jā. Gada sākumā ceļu nav, uzplēšanas nav, kas tiek tiek komandās.
Nu, ja man ir viņiem, tā ir nav, un viņi nav, ko viņi izlēdz.
Tā ir man jāatrunās tādā veidā finansēt.
Nu, vienīgais, tad, kad ir tā darba, ko komandās sevis reāli nevar veikt, tad jau šeit man jau no šeit ne.
Tam ir taisiet.
Kur, kur viņi taisiet?
Jā, viņi ir kurā jau viņi nav.
Jā.
Bet tā, ka šis nav, man slanās ar kādu kādā veidā, kā būtu šo naudu.
Tā, nu, pēc
būtības... Tā pusē kādā
Nē, tā, nu, tas ir arī ierastajā kārtībā. Mēs saņemam cipru, cik mums gadā ir gaidāmais autoceļu fondu, cik ir kopējais apjoms. Komunāls ceļas ir ielu ceļu apsaimniekotājs uzturētājs. Viņam tiek iedot šis cipars, viņš attiecīgi arī sadal šo cipru, teiks, nu, izejot un tādas ir primārās vajadzības tajā gadā.
Te jau nav teiks, te jau nav teiks, ja tas ir tikai ceļu fonds vai, vai, vai pamatbudžets, tā kā... Tas jau varnāk.
Tā ir ceļu fonds, ja pašvaldību iedodas, tad tas jau parasti arī iet uz, uz savu uzlabošanu, un tas ir tā no pašvaldības.
Un, un arī tādas lietas, kas, piemēram, nu, nu, kaut vai ceļa zīme uzskaita. Kas tas tāds par procesu?
Kas par procesu? Mums nevajag zināt tādas dzīves, kas esam nopietuši, kur uzstādījies.
Nē, tas arī tam uzturētājiem, nu, tā kā uzturētājiem ir jau.
Bet kurš uzstāt tādas dzīves?
Nē, nu, uzstādīt uz, tas ir darbs, tātad ir tāma, pasūtītājs, teiksim, pasūta, man vajag tur ceļa zīmi, labi, uzturētājs viņu aprēķina, uzstāda, saņem par to naudu.
Nē, tā, tagad viņš komandās esam, ir konkrēts izcenājums, cik maksā ceļa zīmi stāv un cik maksā vienu
par
ceļa zīmi.
Nu, par to jau nav problēma, bet tas ir kaut kāds reģistrs tagad ieviests.
Nu, tā, reģistrs, tāpēc, lai, lai zinātu, kur tās zīmes ir.
Kam? Kam to jāzina?
Bet kā, mūsu šo patiesu valsts ir atbrauc un pārbūt,
Nu, Latvija, tagad, nu, valsts ceļi, nu, ok, valsts ceļi ir īpašnieks.
Nē, valsts ceļi...
Bet uzturētājs...
Lai tu zināt, ka valsts ceļi pārvaldi visu pašvaldību ceļiem, jau vienreiz gadā braucot teikt, augu tev naudzē to visu. Un viņiem jāsāģ, ja mēs esam ulikuši zīmi, tad kurā vietā un tāpēc? Un ja mēs jāsāmoši sēmu, kurā vietā un tāpēc?
Un ok, tas parādās žurnālos, bet kas tas par jaunu žurnālu kaut kāds vidus? Elektronisks vēstis kaut kā.
Nu, es apvaino, bet es līdz galam kaut kā nesaprotu. Ja zīme pazūd, vai uzturētāji nevajadzētu zināt, no kuras vietas šī zīme pazūdus, un tā zīme tajā vietā ir jāatjauno?
Tas ir cits stāsts.
Nu, nav cits stāsts, šāds reģistrs vajadzīgs pirmkārt, lai tu pārliecinātos, ka zīme tur būs stādīta, otrkārt, ja tā zīme tur ir pazūdus, kurā vietā tā zīme tur ir saskrimot. Liekas, ka tas tā zināmā mērā diezgan loģisks pasākums.
Nu. Nē, nu labi, tas ir kaut kāds papildus. Ārpus MK noteikumiem papildus funkcijas.
Kāpēc? Kur tā? Kā ārpus MK noteikumiem? MK noteikumiem pasaka, līdz man ceļ zināt, un viņas ir uzturētāji jāatjauno.
Nē, ja viņas ir nozlēgts jāatjauno, es saku, bet tā ir reģistrs kaut kāds, es saprotu.
Kā? Nu, protams, to kā viņi jāatrāt kurā vietā, lai dzīvi uzstādīt tā jaunā.
Nu, inventizācijas lieta, mums, teiksim, modeva lielo ceļu bija inventizācijas lieta, kur bija uzrādīts kādas zīmes, kur stāv, zīmes numuri, nu,
mums. Tā, tas arī tiek deliģēts, tā tad uzturētāji. Mums
ceļu inženēt, tad izstādējuši.
Un vēl kas būtu sarežģīti, kad arī nav visiem tiem darbiem nav kā vienīgs izcenojums.
Pienākot darbam atskrīt redzot no tā mēs, un tad, ja viņš šobrīd nav izcenots, izcenos
tajā vienu darbu. Galvenie darbi visi viņam ir jau izcenot.
To jau mēs gadu atpakaļ pulcāmies par tiem izcenot.
Nu, tur jau tā lieta, un kāpēc jau šis te
ja jautājums... Ja mums darbs izcenojumās, tad to mēs šeit komisijās izcenās un atradīsim.
Tas atkal atradīs, neatradīs vai atraidīs, nu, tāpēc jau ir ļoti grūti bija strādāt par šito tēmu. Dažs es saku no savas pieredzes. Nu, nu, varbūt, jā, varbūt, tāpēc es baigi labi visu tur notiek. Bet, nu, kā līgums tāds, man viņš būtu
grūti. Tā ir tāds, kāpēc komās ir visu strādāt.
Man ir citu ideju.
Pašo finansēm tie ir 2.7. Tātad, ir aktīvs, ka veids uzdināt uzdrošināšanu un veids sasniņās vēlpakumās pārkaldības ielu ceļu fonda līdzekļu izvērtošanas programmu, pamatojoties uz komisijas ikmēnes protokolu par dažādiem pārtiem mēnesim. Tad ir tā kā saprotas, ka tas uz priekšu tiek ģāri pasūt pārtiem mēnesim, ja tas par padarīto tiek. Tātad arī, bet ir īstenā saprotas, ka tas ir uz priekšu, lai var tad tiek katru mēnesi, tad viņi kopējā summa zinām, bet tāpat tie reāli darbi tiek ar katru mēnesi pasūtīt, jā.
Viņi netiek pasūtīt, vēlreiz, tas šajā variantā viņi, es to es arī gribētu panākt, ka viņi tiktu pasūtīti šie te darbi.
Nu kā, tiek patīt, jausim tā, pārnosim to, pārnosim, mainosim tautē.
Kuru? Vai tas ir, vai, teiksim, to vajag atrunāt, vai tas ir detalizēt, vai tas ir kaut kāds plāns? Ja šitas plāns ir tikai naudas izteiksmi, tad tas...
Ceļa uzturētājs nevar saplānot darbu gadā. Es tad ir sistēmā strādāju 90. gadu. Viņš nevar saplānot, bet tu nekad nezinu, ko tev izskalos, ko tev aizbēr, kur cauteļ būs beigt, kādas zīmes nomaldīs, kādas vaļēs savaldīs. Tas nav pārmēram tādus vietu. Ja ir darbi, ka tāpēc pirms kamēr noteikam nosaka, lai viņi visu laiku tev jāsako, lai ceļi būtu kārtīgi. Ja ir darbi, kur šodien varbūt nav jādara, viņi ir jādara. Kā tā valkā, uztaisīt jaunu ceļu, uznāks lietas, viss gatavi.
Bet es tev otrēs teikums sanāks jādara, bet otrēs tur tā redzīt, man tā bija veiksmīgi, tad mums tā kā kāds, ka tiks tērēt, bet es atmiršu 2000, un viņi paredzētu tā kaut kā
tas ir paradāts, tas traumas, kur vai nu tā drīkst izlietot pēc kārtības programmas vai kaut kā tā?
Nē, tas ir kā no programmas iepados.
Jā, šīm gadījumā jau tas, tas teikums ir ar domu tādu, ka komunāls saimniecības iepriekšējais saskaņošanas avārijas gadījumā drīkst veikt darbus par 2000 un respektīvi atskaitīties pēc tam. Nu, vai,
jā,
jā.
Tas
nāk
Ну
я говорю, как это так? Талин, как отвечать по этому пункту? Так, встречу. Ну,
Viņš nav korekts, jā.
Sapratus. Kolēģi deputāti ir no tā viedokļa īsti to, ko viņi teikt.
Es gribu ļoti ceru, ka būs labi. Es esmu nosūtījis jūs tiem atrodīgām personām divus ēkās ar mūsu precizējumu un lūkumiem papildinājumu, tā kā īstenībā visiem ir zināms. Bet es tiešām ceru, ka mums izdosies
Es par to nešaubos.
Es arī par to nešaubos. Es arī par to nešaubos, jo ir ļoti liels iesādes panāktas šī gada laikā. Un tiešām ir cerīgi, ka tāds arī būs nākotnē.
Tā kā. Jāzvienē, komunāla servis papīri, vērts, uglabējās ar katru dienu.
Tā, lūdzu. Es saprotu, ka viedokļi dalās, līdz ar to es aicinu tātad nobalsot, kurš par to, kad apstiprināt delegēšanas līgumu, kurš par to laiku. Pret, viens atturās, četri. Tātad, jā, iepazīstoties ar likumu par pašvaldībām, tātad 34. Pants nosaka kārtību, kā šādās situācijās rīkoties, par cik no saņemtot vairāk balsu par jautājumus pirkt noreidins un izskatāms nākamajām domas sēdē. Paldies! Nu, tas jau vairs nav būtis. Jā, iet, jā.
Mēs izrunājām ar ministriju, ministrija prejās skatāt šo problēmu un arī bija, ka mūsu taisnība.
aptājām visu noskatumus, tad tās nacionācijas līdzīgas no līmeņa visu, un tu strādā līmeņa visu dokumentu. Es tikai lūdām dzīvēt, paskatāt, bet jau vairs uzdomstīt.
Mēs arī komitējās, ja bija komitējās runājām par fiksētiem, un arī par jūtiskā termodijā saucās un cipošanu. Izpēdēt ar to, kas darotās, vai ir iespējams mūsu pašlaidu kaut iegādāties iekārta, kur var nosīt šo informāciju.
Un arī iegādāties jau visu, lai ir autonomas.
Jā, bet darot, ka kaut kādu cenu noskatās, kas kaut kas ļoti dārs, vai
Ja tās ir akreditētas izglītības izglītības iestādes, tad jā. Un nav vietas mūsu
pārkārt.
Paldies!
Par pašaldies komunikātas piešķiršanu.
Finanšu komitejas un kā nākamais mums ir sadarbības, sadarbības līguma apstiprināšana un noslēgšana Lāpārbalsts dienas un vicā aizsardzības un reģionālās attīstības ministri šī līguma ļākā būtība ir labāšana Ventspilī un ja pareizi sapratu par ko turmā arī pieteikumu par platību maksājumiem varēs pieteikt arī mūsu pilnā atbalkošanas cēnā. Ir palika arī jautājumu par šo? Nā? No. Apstiprināšu? Par apsēmniekošanas līdzības lēkšanas pašvaldības kapitāla sabiedrības jāsaukas komunāla servisa, tātad šī gadījumā mēs runājam par maksas autostāvvietā. Palaidu kādu jautājumu par maksas autostāvvietu, respektīvi par apsēmniekošanas līgumu.
Tu tad reizi, ka tie apmācījās
Jā, mums šobrīd situācija daudz kā patāk uzlabojusies, sakārtās tāds līgas uzlīgas un atrīpašnieks, kaut kādā nevajag atrināt šīs lietas un tādās pusēs. Izvietot arī tā stāvvietas, es atvērtu, ka tas jums ir nevis tā izdrīgs, kas ir tas, kas ir valsts ceļiem, bet tur tā situācija ir normāla, un arī mums ir arī kameras, kur salīdz, ko arī ar pašo mūsu policiju, ar atvērtu, ka mēs tiek sapārt.
Šobrīd, ja tu kiet šobrīd, tā tātiesmīs, tad tu kaņiem, kas ir tāds, nu?
Tieši tā. Jo tagad, cik būs tie elementi, kur arī mums tā tālāk uz lapu būtā tieši tā, kamēr to.
Labi, nākamais par precizējumiem par sadarbības līgumu slēgšanu biedrību izņemts turismu asociāciju. Tātad šoreiz mēs esam pielabojuši un konsolidējuši viņu tā, kā mēs viņu gribam redzēt. Izlabots arī nepieciskās tāds, kas bija attiecībā šo līgumu vienus no Rīgas un izlabot preces. Kolēģi, kādi jautājumi par šo? Izdarām precizējumu, nav iedomu. Paldies. Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības apstiprināšanu un zemes īpašuma pirkšanas pārdošanas līgumu noslēgšanu. Tātad saņemts vērtējumus pāris zemi Saulītē, tātad 2600 eiro. Ēkas īpašnieks ir izrādījis vēl iegādāties šo zemi, kas ir viņas ēkas un attiecīgi ir pievienots nekustamā īpašuma tirgus līgumu. Ir kādi jautājumi, kolēģi? Savienam. Pār nekustamā īpašu nodokļa parāds samaksas sadalīšanas termiņos, tātad revikas iesniegums, šis ir jau par otru ceturtu, viņas parādās, tātad ir pirmās ceturtu, ir arī no līdzinošanas uzņēmēja bija iesības prasīt sadalīšanu, mēs viņā tiecīgi arī esam sadalīšanu. Atliekam. Par zemes lomas līgumu noslēgšanu, tātad uz 10 gadiem saskaņā privatizācijas pabeigšanas likumu zemes ēkā 0,5% no kadastrālās vērtības uz 10 gadiem. Lūdzu? Jā, lūdzu. Kādā 7.1? Kam 7.1? Jā, lūdzu.
Jā, tas ir panta redakcija.
Lūdzu.
Ir 25. panta, otrās daļas, trešais punkts minēts.
Jā.
Ir nepieciešams 25. panta, otrās
Jā.
Otrā daļā.
Jā.
Ne,
tad trejā, bet otrā trim daļā. Trim daļā, trešajā
punktā,
bet otrajā trim daļā. Tātad trešais punkts svītojās ārā, ne?
Jā,
jā. Ok, saprast. Ar šādu precizēju noslēdzumu, paldies. Par zemes lomas līgumu noslēgšanu. Arī šīs te privatizācijas pabeigšanas līguma gadījums, tās mums teiksim gadiem. Un šeit arī 7.1 punktā tātad tiek svītos pār 3. punktu punktu. Noslēdzam, ja kolēģi nav iedomu. Paldies. Pār zemes nomas līguma pagarināšanu. Tātad arī šis pats līgums, tikai šeit mēs jau pagarinām uz 10. Uz nākamās 10. Pagaidu, nekolēģi, paldies.
Tā stūlīgi, pats ir pārējās, viņa pārējās.
Nu, tas jau ir iepriekšējais līgums. Paldies. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Tātad, Aivar, varbūt divos vārdos par esošo situāciju.
Situācija nav mazīties šo brīdi.
Ir kontakts, nav maksāts.
Parādi ir atmaksāti.
Viss parāds dzēs?
Es nevaru pateikt, vai ir pilnīgi viss, bet tagad jūlijā ir nomaksāts. Dzīvoklis ir apsekots, viņš ir atzīstams globāls pārvoklī. Komunikācija, komunāls vērums ir atjaunot. Tā kā ir cerības, ka tas mums nāca tas atpaskums. Man arī turpmāk tā darīt. Jā, netamāk viņš ar kādā gādā.
Ok, kolēģi, pagaidu. Ah, jā, kolēģi.
Vienošanās jāierēc par akta datums 20. jūlija. Otrajā
datumā. Tātad 20. jūlija, ja? Labi. Papildinām vienošanos un pagaidām uz 6 mēnešiem. Jāpaliek, nevienu paldies. Par zemes īpašumu otrā iela 38. Izsoles organizēšana nosacītās cenas noteikšana un izsoles noteikuma maksa. Kādi jautājumi, kolēģi? Nosakam 5700 un apstiprinām izsoles noteikumus un komisiju. Jā? Paldies! Nākamais 7. Iela biķetnieki, tātad nosakam izsoles organizēšanos, tās cenas noteikšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad organizējam izsoli, nosakam šo sākumu vērtību 4500 eiro, apstiprinām izsoles noteikumus. Un komisijas priekšsēdētājiem rīkotnieks maiņušana izsoli. Jā, paliek? Un trešais mums ir šis zemes īpašums jaunbūšs, tātad organizēja izsoli, nosakam nosacīto cenu, tātad 27,000 eiro. Un, krietni vairāk zemes un krietni labākā vietā nekā visi iepriekš pieminēti.
Šeit šo te soli
par līdzekļu piešķiršanu projektu 13 priekšfinansēšanu. Tas ir saistībā ar līgumu, kur mēs precizējām, kad 3,354 eiro, no kuriem 85% piešķirīm par grozījumiem sociālā dienesta budžetā. Tātad saistības ir ar Salaspils nometni, par cik vecāku finansējums pārsniegt plānoto, ir pārsniegt ar izdevumu plānoto, tad attiecīgi mēs palielinām ieņēmumu un veicam izmaiņas arī pārējais pozīcijās uz 2,675 eiro. Par grozījumiem administratīvās komisijas budžetā, tātad 250 eiro no datortehnikas un dzīvnieku. Saukas vidusskolas budžets, tātad kopumā 3000 eiro no kurināmiem, remontiem, administrācijas izdevumiem uz ēku un telpu. Par ieņēmu un izdevumu palielināšanu Life Ecosystems Services realizāciju. Tātad palielinām ieņēmumus par 7786 eiro un par šādu summu palielinām arī izdevumus un piešķiram no neparedzētiem gadījumiem 867 eiro. Tad jāsaka, ka visi šīs summas projektā bija paredzētas, viņas bija paredzētas apgūt nākamajā gadā, tad ņemot vērā, ka mēs viņus apgūsim šī gadā, tad attiecīgi arī mūsējais šis te papildus 8,77 eiro finansējums tiks piešķirts šogad, nu, attiecīgi par tā cikla samazināsies nākamā gadā, bet būtu apgūsim. Jā, palīdzinu, paldies. Par ieņēmu un izdevumu palielināšanu no plus jūnijā 2006. Tātad 1220 eiro ieņēmumos un attiecīt par šādu summu sadalumu arī šo garu izdevumu. Par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu apdrošināšanas aplīdzības saņemšanu. Tātad beidot par saņemt naudiņu par nogāsto apgaismas lapdēšanu, tātad mēs šo naudu par 2016 eiro iekļāvēm ieņēmumus un attiecības kultūrēm arī izdevumus. Jā, to esmu. Par grūtījumiem saukas no pašvaldības budžeta izdevumos. Tātad attiecīgi par 3,460 eiro mēs palielinām ieņēmumus. Jolanta, ko mēs tur pārceļam?
Mēs pārceļam starp iekšējiem kodiem, kur tajā paredzētu informāciju. Tad, kad slēgts līgums, tad bija tā kā rakstīts, ka tas ir licenci, un tad patiesībā tā ir informācijas sistēma uzturēšana. Nu, starp iekšējiem kodiem, tiek grozīts vienkārši nu, ar atvienu astīti atšķirību. Un tur, kad 2241 mums bija paredzēts, un tornim bija paredzēts tā kā remonta, tad, ka tā ir atbilstoši izdevumu klasifikācija, tomēr kontēneri no loma mums jānoliek nepēdējā vietā, mums tas viņš ir arī.
Ok, paldies. Apsakmenis mums jāpalīdzinā, paldies. Par līdzekļu piešķiršanu grozījumu mums augstu nopašaudību uz božu tā nākamā filmu.
Tur ir tā, ka tur bija paredzēta tā, ka
sakarā, respektīvi šis tas skumjais stāsts par, par rēķiniem, kurus es janvārī
Nē, šis ir stāsts par to, ka mūzikas skola ir mūsu pašvaldību bilancē un, un līdz ar to apsaimniekot tā es ir apsaimniekošanas nodeļa. Līdz ar to mēs šo naudiņu no viņiem izcelsim ārā, kas bija viņa budžetā paredzēta un pārcelsim uz ārku apsaimniekošanu naudiņu. Apmūs viņam šīta nodeļa. Un tad būs pakalpojums, nevis nepieciešams pieņemt tātad ārstu darbību.
Jā,
paldies. Un spūstam jūs apreiz.
Paldies. Nākamais mums ir pāris saistošo noteikumu grozījums Alkas domas saistošajos noteikumos. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu. Grozījums, grozījums par grozījumu. Nē, tā jā, kad būtības budžeta, vienkārši jau sakot saistošie noteikumi par budžetu. Ar grozījumu tātad attiecīgi apkopojot visu ceturkšņu. Ceturkšņu laikā pieņemtos grozījumus, mēs kopsumā palielinām budžeta ieņēmumus par 61.511 eiro un attiecīgi palielinām izdāvumus un savukārt konsolidētā variantā parādās visi tiek atkopjot visu šīs izmaiņas, kuras attiecīgi mēs domas sēdē esam arī pieņemt. Nav iebūtu paldies. Nākamais mums ir Finanšu komiteja, pasāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi, tādēļ par sadarbības līguma apstiprināšanu noslēgšanu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi Ventspils digitālais centrs, tur visi šie dati labāsies līdzīgi, tādēļ bija arī ar vārdu un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri. Tātad būtības līgums ir par klienta apkalpošanas centru un datiem un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Par tādu mērķi, par tādu aizsardzību, par labākšanu. Atkārtos tātad precizējums augstu no domas 29. Jūnija lēmumā par zvērnātu revidentu apstiprināšanu. Tātad labojumu uzņēmu nosaukumus, jā, auditoru firmu inspekcijā, AMG, jā, auditoru firmu inspekcija, jo man to tas ir tādīt. Jā, skaidrs. Precizēm, jā, ko iespējos. Pāris augstu mūsu pašvaldības 2015. Gada publiskā pārskatā. Kāds viņš izskatās iesaiņot tā veidā? Jā, ir kādi jautājumi. Apskatumam nepaliek. Tāpēc mums ir pār izstāšanos no biedrības līdz vēl lauka attīstības biedrības. Kuras būtības mēs jau iestājoties Sērnikolnā, sen vairs neesam darbojušies Rīgas rajona laukā attīstības biedrībā. Mēs arī neesam jaunajā stratēģijā, bet juridiski, nu, respektīvi, fiziski lēmums par izstāšanos nebija pieņemts, un ar to neatīmēs lēmumu. Bet domas lēmums par izstāšanos, bija domas lēmums par izstāšanos, bet domas lēmums par izstāšanos bija izstāšanos. Izstājāmies arī ar vietreizmums vēl, ja? Un nākamais, ko ir tātad piebalsotais jautājums par skolēju pieteikšanos uz 10. Klasu 2016.–17. Mācību gadā, tātad ņemot vērā, kad nu, uz šo dienu, uz 27. Datumu, juridiski nevar pateikt 18 bērnu iesnieguši dokumentus, bet uz 25. Datumu tā bija 17. Atsaucoties arī uz direktoras kundas sēpas, kad viņiem šobrīd ir divi bērni, kas neatkodās Latvijā, būs to nevar iesniegt dokumentu, šie dokumentu iesniegt. Runājot, teiksim, arī ar zemnieku direktoru, kas teica, ka tas būtība bērni un vecāki vispār jauts arī iesniegt dokumentus. Ja, nu, ir sagatavot lēmu projektu šo terminu 27. jūlija pagarināt līdz 16. augustam un 17. komitejas. Mēs redzēsim, kas notiek ar 10. klasu.
Jautājums, nu, tiešām tie bērni padomā, paliek 17. tikai, ko tad tad nav 10. klasu? Viņi viens aizdāvīja, ka tos bija mērķis
Pagaidām jāpieteikšanos terminu 16. augustam. Labi, kolēģi, paldies, tas arī šodien viss. Beidzam sevi.